Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Витовченко. Добрий вечір. Чому ультраправі політики навіть у Швеції здобувають перемогу на виборах?
За шведських демократів проголосували громадяни, які невдоволені політикою відкритості країни для імміграції, що справді виглядає набагато щедрішою поруч із іншими державами Західної Європи.
Духовний лідер Тибету Далай-Лама відвідав Угорщину.
У буддизмі на мене найбільше вплинула особа його святійшества. Через нього ми зважилися на далеку дорогу. І завдяки його постаті нас найбільше цікавить вчення Будди.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин. А зараз Людмила Ваня коротко про події в світі.
Вітаю вас. У середу 22 вересня президент України Віктор Янукович виступить на пленарному засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, присвяченому прогресу в досягненні цілей розвитку, визначених у Декларації Тисячоліття. Також запланована зустріч президента з керівництвом українських громадських організацій США. Крім того, в четвер Янукович має взяти участь в офіційному прийнятті від імені президента США Барака Обами. В триденному саміті у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку беруть участь керівники держав і урядів із 140 країн. Серед головних тем, які обговорюватимуть учасники зустрічей – подолання бідності, зменшення дитячої смертності, поліпшення освіти і перешкоджання поширенню ВІЛ-інфекції. Сьогодні, відкриваючи засідання Генасамблеї ООН, генеральний секретар організації Пан Кі Мун наголосив, що необхідно зробити все можливе, щоб досягнути тих цілей, які були поставлені 10 років тому.
We have the power at this very hour.
У нас є можливість вплинути на ситуацію. Ніхто з нас не може вважати, що зробив усе можливе, допоки так багато людей змушені жити в принизливих умовах. Ніхто з нас не має права розслабитись, поки існують сім'ї, що живуть у страху і відчаї.
And despair that pervade the human family.
Заявив генеральний секретар ООН, відкриваючи засідання Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Один з лідерів чеченських сепаратистів Ахмед Закаєв, який повернувся в неділю до Великої Британії, має намір відновити польську візу і знову прибути до Польщі у вівторок. Про це повідомив його представник Адам Боровський. В п'ятницю ввечері суд у Польщі ухвалив звільнити Закаєва після того, як його затримала поліція. Закаєв кілька днів перебував у Польщі в зв'язку з проведенням поблизу Варшави Всесвітнього Чеченського конгресу. В 2002 році російська генпрокуратура заочно висунула Закаєву звинувачення з 13 пунктів, включно з убивством, тероризмом та захопленням заручників, і зажадала від офіційного Лондона його видачі. Французька влада посилила заходи безпеки після попередження з боку міністра внутрішніх справ Франції Бріса Ортефе про можливі напади ісламістів-радикалів. За словами глави МВС Франції, беручи до уваги низку повідомлень, які отримало відомство, загроза нападів у Франції є реальною. Британська телерадіокомпанія посилається на неназване джерело у французькому уряді, яке повідомило про розслідування поліцією вибуху, що нібито планувався на паризькому транспорті. Керівник іранського атомного відомства Алі Акбар Салехі заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ зазнає зараз кризи довіри і морального авторитету. Виступаючи в Відні, де сьогодні відкрилася щорічна генеральна конференція МАГАТЕ, Салехі також піддав критиці останню доповідь цього відомства з ядерної програми Ірану. Іранський представник назвав документ, який гостро критикує Тегеран за відмову співпрацювати з міжнародним співтовариством, упередженим і несправедливим. У Туреччині бойовики курдської робітничої партії продовжили ще на тиждень одностороннє перемир'я. Угруповання, яке домагається більшої автономії для курдів на південному сході Туреччини, оголосило так званий період бездіяльності 13 серпня. Туреччина разом зі США та Євросоюзом вважає курдську робітничу партію терористичною організацією. Жертвами збройного протистояння з турецьким урядом, що триває з 1984 року, стали понад 40 тисяч людей, більшість з них – курди. Російський президент Дмитро Медведєв звільнив генерал-майора міліції Олександра Гюканька з посади заступника начальника головного управління внутрішніх справ Москви, начальника тилу. За даними прес-служби Кремля, президент Росії призначив на цю посаду полковника міліції Надію Романову. Сьогодні ж Дмитро Медведєв провів нараду, присвячену оптимізації реакції чисельності держапарату, маючи на меті, як повідомляють агенції, посилити ефективність діяльності держслужбовців. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Парламентські вибори у Швеції відкрили дорогу прем'єр-міністру Фредеріку Рейнфельду для другого терміну перебування при владі. Проте правляча правоцентристська коаліція змушена дещо поступитися через несподіваний прорив антиіммігрантської ультраправої партії «Шведські демократи». Що спонукало громадян цієї благополучної держави віддати свої голоси політикам-екстремістам? Відповідь на це запитання намагався знайти брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Шведські парламентські вибори стали доказом загальноєвропейської тенденції. За останні роки майже всюди перемагають правоцентристи. Насамперед тому, що виборцям, очевидно, до душі їхні способи боротьби із кризою, коли держава, зменшуючи податковий тиск та виплати допомог, водночас заохочує приватну підприємницьку ініціативу. Як і передбачали соціологи, абсолютної більшості правоцентристи на чолі з Фредеріком Райнфельдом не отримали, зокрема через те, що неочікуваних 6% голосів набрала партія націоналістів під назвою «Шведські демократи». Це сталося вперше у історії країни та було наслідком виборчої кампанії, побудованої здебільшого на антиіммігрантських гаслах. Як пояснює шведський аналітик Інгмар Олдберг, ця ультраправа партія мало відповідає своїй назві, бо сповідує цінності, що є далекими від демократичних.
За шведських демократів проголосували громадяни, які невдоволені політикою відкритості країни для імміграції, що справді виглядає набагато щедрішою поруч із іншими державами Західної Європи. Це призвело до того, що понад 15% населення Швеції – особи іноземного походження, але їхня інтеграція до суспільства протікає зі складнощами, безробіття зростає, а це викликає невдоволення діями традиційних політичних рухів.
Каже експерт. Серед 9 мільйонів шведів, за статистикою, є чимало вихідців із Прибалтики, Туреччини, Іраку, Республік колишньої Йогославії та Польщі. Серед цих іммігрантів налічується найбільше безробітних, що живуть за рахунок соціальних допомог. Зрозуміло, що це не до вподоби багатьом місцевим платникам податків. До того ж, великий наплив іммігрантів суттєво збільшив рівень злочинності у донедавна тихій, миролюбній та процвітаючій Швеції. Саме це й призвело до того, що громадяни своїм нахилом у бік ультраправих підтвердили іншу загальну тенденцію, що останніми роками простежується по всій Західній Європі. Практично у кожній країні після виборів помітний успіх антиіммігрантських політичних рухів. Так сталося, наприклад, у Нідерландах, Бельгії чи Австрії, де проблема міграції стала однією із найактуальніших, попри те, що традиційні праві та ліві політики різними способами намагалися її оминати. Тим часом прем'єр-міністр Швеції Фредерік Рейнфельд переконаний, що знайде можливість об'єднати зусилля із поміркованими політичними партіями та не допустити, аби ксенофоби впливали на ухвалення рішень у країні. Ні його правоцентристський альянс за Швецію, ні лівоцентристська опозиція у складі соціал-демократів, лівої та робітничої партії і партії охорони довкілля не мають намірів співробітничати із ультраправими. Аналітики твердять, що це може прирікти їх на політичну ізоляцію. Тим часом вже стало відомо, що правляча коаліція, аби залишитися на попередньому рівні, спробує домовитися із зеленими, тобто партією охорони довкілля. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
З 18 по 20 вересня в Будапешті з пасторським візитом перебуває духовний лідер тибетців Далай-Лама 14-й. Це вже 7-ма його поїздка до Угорщини. Востаннє лауреат Нобелівської премії миру за 80-й рік побував в цій країні у 2000 році. Минулої суботи і неділі публічні лекції вчення Далай-Лами на Будапештському стадіоні «Спорт-Арена» відвідали понад 20 тисяч осіб, у тому числі і велика кількість іноземців. З Будапешта повідомляє Василь Плоскіна.
На цей приїзд 75-річного Далай-лами XIV, який живе у вигнанні в Індії, угорські послідовники Будди очікували довгих 5 літ. З різних причин, але найбільше через напружену програму поїздок його святішества світом, ця подорож до Угорщини щоразу пересувалася на пізніший термін. Проте, коли дата приїзду Далай-лами визначилася остаточно, бажаючих побувати на його публічних виступах у спорт-арені виявилося більше, ніж зміг вмістити наймодерніший будапештський закритий стадіон імені Ласла Попа. Тому публічні лекції вчення Тензина Гьяцко, якого ще називають живим втіленням Будди наших днів, спеціально транслювали наживо по інтернету. Молодий угорець Лоранд Демже з друзями спеціально приїхав з Англії, щоб потрапити на виступ Далай-лами.
У буддизмі на мене найбільше вплинула особа його святішества. Через нього ми зважилися на далеку дорогу, і завдяки його постаті нас найбільше цікавить вчення Будди.
Зізнався цей молодий чоловік. Буддизм набув поширення серед угорців з приходом демократичної доби. В Угорщині офіційно діють кілька буддийських громад і шкіл, членами яких нерідко є навіть громадяни інших країн, оскільки ці нові громадсько-релігійні утворення пропонують бажаючим досить ґрунтовні навчальні програми в руслі найвідоміших філософсько-релігійних напрямків буддизму. Цікавляться цим древнім східним вченням і ті, хто відчув на собі тягар соціальних негараздів суспільства і впливи найбільшої фінансово-економічної кризи останніх часів. Під час виступу в спорт-арені Далай-лама говорив про необхідність створення внутрішнього миру в душі людини, адже такий стан не купиш у крамниці. За словами духовного лідера буддистів, на земній кулі практично не існує такої людини, яка б не мріяла стати щасливою, аби пронести це блаженство у душі через все своє життя. Ці слова добре запам'яталися літній будапештці Єві Лоранд.
Для нас аж ніяк не є зайвим позитивне мислення. Це те, що й випромінює власне буддизм. І це у значній мірі відрізняється від того, до чого ми звикли.
Вважає Єва Лоранд, яка побувала в спорт-арені на публічній лекції Далай-лами. Сам Далай-лама зазначив на своїй лекції в суботу, що досягти стану внутрішньої гармонії, миру і щастя людина може не тільки сповідуючи вчення Будди, а й через інші релігії. Однак для пересічних угорців, які добре обізнані з християнськими канонами, дещо незвичним є те, що буддийська традиція у великій мірі ґрунтується на широких філософських знаннях засновників і чималому емпіричному досвіді останніх 25 століть вчителів і монахів буддизму, а також навченні про тілесні перевтілення людини і карму з її доволі жорсткими причинно-наслідковими зв'язками, або інакше кажучи, що посієш, те й пожнеш. За кілька днів перебування в Угорщині Далай-лама завоював симпатії угорців тим, що відмовився від проживання в розкішних готельних апартаментах для VIP-осіб, а також як людина, що має добре почуття гумору. Коли йому хтось дорікнув за невибагливість у побуті, верховний лама буддистів тільки зауважив, що вважає себе не більше, ніж звичайним тибетським монахом. У Будапешті Далай-лама став почесним громадянином угорської столиці. За це проголосували одноголосно всі депутати міських зборів. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Латвійські та литовські роми засуджують Францію за депортацію їхніх побратимів.
На думку експерта, у Латвії роми залишаються тією частиною суспільства, з якою інша частина не дуже хоче мати справу.
Соціальна розмежованість серед німецької молоді.
Діти з малозабезпечених родин частіше висловлюють і своє загальне незадоволення життям. Якщо серед їхніх ровесників таких лише чверть, то серед малозабезпечених майже 60%.
Європейська підтримка українського фотоконкурсу «Світ дитячої мрії».
Участь батьків у фотоконкурсі – це можливість побачити світ дитини, а отже збагнути той неосяжний всесвіт, який має назву «Дитя».
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі зауважують, що включення главою зовнішньої політики Євросоюзу Леді Аштон України до шести вірогідних нових стратегічних партнерів Брюсселя разом з Єгиптом, Ізраїлем, Індонезією, Пакистаном та Південною Кореєю означає чіткий сигнал про неможливість вступу України до Євросоюзу. Огляд європейської преси підготував Василь Зілгалов.
Брюссельський оглядач Ендрю Ретман продовжив свою серію аналізів про європейські перспективи України на сторінках E-Observer своєрідним резюме після проголошення новим керівником зовнішньої політики Європейського Союзу Кетрін Ештон нових вірогідних стратегічних партнерів Європейського Союзу, які реально претендують на місце у вже існуючому переліку привілейованих або стратегічних партнерів Євросоюзу. Серед цих нових шести вірогідних стратегічних партнерів фігурує єдина європейська держава – Україна. З цього приводу автор статті у E-Observer резюмує, що у випадку включення України до цього переліку це можна розцінювати як ознаку неможливості її вступу до Європейського Союзу, а уникнення Туреччиною цього переліку може бути доброю новиною для її програми вступу до лав Євросоюзу, підкреслює Ретман. У статті натякається на все більші розходження зовнішньополітичної стратегії Європейського Союзу з інтересами Сполучених Штатів Америки у Європі і світі, бо, як цитується у статті президент ЄС Ван Ромпей, переосмислення зовнішньої політики ЄС необхідне слідом за Копенгагенською конференцією із змін клімату, коли Сполучені Штати Америки остаточно домовилися про підходи до проблеми з країнами третього світу, ігноруючи Європейський Союз. У той же час московське видання «Комерсант» інформує, що у перебігу дводенного спілкування у минулі п'ятницю і суботу президентів Росії і України Дмитра Медведєва і Віктора Януковича сторони досягнули домовленості щодо проведення у кінці листопада засідання російсько-української міждержавної комісії, котра повинна оформити перезавантаження стосунків Москви і Києва у вигляді декларації про стратегічне партнерство між Росією та Україною. Московське видання вважає, що сама декларація може бути найменш проблемним документом у порівнянні з конкретними економічними стосунками, де Віктор Янукович обіцяє один раз стукнути кулаком і вирішити всі питання одним махом, що заплановано саме на час жовтневого російсько-українського регіонального форуму в Геленджику, куди Дмитро Медведєв запросив свого українського колегу. Нагадаємо лише, що перед листопадовою зустрічю у Москві Україна проведе саміт з Європейським Союзом, де стане ясно, чи готова Україна до відкритих економічних, асоціаційних і нових візових стосунків з Європою. Чи не тут і буде одним ударом кулака Януковича розрубаний європейський гордіїв вузол України? І все це відбудеться після місцевих виборів, які експерти прогнозують непростими для різних політичних сил в Україні. Британська Guardian вважає, що безкарність головних винуватців у вбивстві українського журналіста Георгія Гонгадзе ставить під серйозну загрозу свободу преси в Україні і головні завоювання демократії в цій державі. Автори статті скептично розцінюють намагання Генеральної прокуратури України перекласти всю вину за організоване вбивство Гонгадзе на вже мертвого нині міністра внутрішніх справ часів президентства Кучми Юрія Кравченка. Guardian посилається на одного із керівників Британської національної спілки журналістів Саймона Пірані, котрий каже про наявність фактів щодо причетності до організації вбивства Георгія Гонгадзе, президента України Кучми і його тодішнього глави адміністрації Володимира Литвина. Газета також наголошує на необхідності покарання всіх головних винуватців у смерті Гонгадзе, ще й у зв'язку з новим зникненням та ймовірним вбивством редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Клементьєва. Тут знову зауважується не лише байдужість до цього нового кричущого факту ймовірної загибелі відомого українського журналіста з боку харківських слідчих, прокурорів та можновладців, а й своєрідна непоспішність київських верхів у цій справі. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі передача «Європейська свобода». Латвійські роми закликають уряд Латвії засудити депортацію ромів із Західної Європи, а їхні побратими із сусідньої Литви готують з цього приводу звернення до уряду Франції. Наразі експерти звертають увагу, що хоча роми в країнах Балтії краще живуть, ніж в інших європейських державах, і вони краще інтегровані у суспільство, соціальна дискримінація представників цієї національності тут також існує. Тему продовжує Людмила Пилип.
Східноєвропейські роми стали досить частими гостями в Латвії і Литві після приєднання Румунії до Євросоюзу. Натомість балтійські роми, з огляду на кризу, почали залишати свої домівки, шукаючи кочевого щастя в інших європейських державах. Зокрема, Латвію за останні 10 років залишило понад 10 тисяч місцевих ромів. З огляду на це, депортація ромів із Західної Європи дуже хвилює представників цієї національності у країнах Балтії. Зокрема, литовські роми готують звернення до уряду Франції, яке планують підписати представники литовських правозахисних організацій. За словами директора громадського центру ромів Литви Світлани Новопольської, у зверненні йдеться про те, що колективна депортація суперечить правам людини, а аргументи французького уряду неприйнятні для цивілізованого світу. Керівник латвійського об'єднання ромів «Новодром» Анатолій Березовський вважає, що громадян Євросоюзу, ромів, дискримінують за національною приналежністю. За його словами, Латвія має засудити депортацію ромів із Західної Європи. Питання у тому, чи здатний латвійський уряд це зробити, каже керівник латвійських ромів Анатолій Березовський.
Латвія – маленька країна, вона як ворона боїться кожного куща. Справа у тому, що Латвія не має своєї власної точки зору. Вона пристосовується до альянсів.
Анатолій Березовський не впевнений у тому, що у Латвії може повторитися французький сценарій. Однак зауважує, що і тут ромів притискують. За офіційною інформацією, у Латвії проживає 8,5 тисяч ромів. Однак, як стверджують представники цієї народності, тут їх набагато більше – понад 12 тисяч. 94% з них – громадяни Латвії. Аналітик Латвійського центру політики у сфері прав людини Сігета Занковська-Оденя пояснює, що дані відрізняються, оскільки окремі латвійські роми досить часто, щоб уникнути пересудів у суспільстві, орендувати квартиру чи отримати роботу, приховують свою національність або не вказують взагалі. На думку експерта, у Латвії роми залишаються тією частиною суспільства, з якою інша частина не дуже хоче мати справу. Латвійські роми говорять, що представники інших національностей думають про них частіше за все погано, хоча усіх ромів не слід міряти за однією міркою.
Ми не однакові, хоча ромів завжди звинувачують у всіх бідах.
Каже Зоя Клейна. Втім, латвійські роми не дуже скаржаться на своє життя у Латвії. За їхніми словами, хоча коштів і бракує, але жити вони можуть поряд з іншими громадянами Латвії. На відміну від окремих європейських держав, де ромів від інших громадян відокремлює двометрова огорожа. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Німецька молодь спростувала всі твердження, що вона начебто належить до так званої генерації нудьга. Попри кризу і складне становище на ринку праці, підростаюче покоління з неабияким оптимізмом дивиться на життя. Такими є результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення компанії Shell. І докладніше про це розповідає Ярослав Кандиба.
Майже 60% молодих людей віком від 12 до 25 років з оптимізмом дивляться в майбутнє. Під час попереднього дослідження, яке проводилося 4 роки тому, лише кожен другий зараховував себе до оптимістів. Нині ж побільшало не тільки тих, хто з упевненістю дивиться в майбутнє, але й тих, хто демонструє зацікавленість політикою, соціальною діяльністю, мріє про дітей.
Гадаю, що така впевненість створює міцний фундамент, орієнтований на зміцнення родинних відносин, прагматичний погляд на справи і прагнення досягати дедалі кращих результатів.
Сказав один з авторів дослідження Матіас Альберт. Отже, німецька молодь прагматично дивиться на життя. До речі, поняття «прагматичність» соціологи застосовують до молодих людей Німеччини, починаючи від 2002 року. Однак не обійшлося і без ложки дьогтю. Серед молоді і соціально слабких родин оптимістів поменшало. Експерти навіть застерігають перед загрозою поглиблення соціального розмежування. Діти з малозабезпечених родин частіше висловлюють і своє загальне незадоволення життям. Якщо серед їхніх ровесників таких лише чверть, то серед малозабезпечених майже 60%. Подібні розбіжності можна помітити у такому питанні, як впевненість у собі. Експерти закликають політиків докласти зусиль, аби справді всі молоді люди мали однакові стартові умови і застерігають перед цементуванням стереотипів.
Schlechte Startchancen aufgrund sozialer Herkunft zu haben.
Погані стартові шанси має не лише той, хто цілими днями бере участь у бійках, заливається алкоголем або проводить весь час за комп'ютерними іграми. І у малозабезпечених родинах можна знайти достатньо високомотивованих дітей, які хочуть чогось досягти і отримати подальшу кваліфікацію.
Сказав Альберт. Висновок – фінансова криза, страх опинитися без роботи, глобалізація – всі ці проблеми не відіграють жодної ролі, якщо в татовому або маминому гаманцях не порожньо. Німецькі оглядачі звертають увагу на те, що 40% молодих людей у Німеччині так і не зарахували себе до оптимістів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Це дурня, мами, за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
А зараз у Європейській Свободі до Києва. 5000 євро отримає переможець українського фотоконкурсу на тему відповідального батьківства «Світ дитячої мрії», який оголосило Міністерство у справах сім'ї та Європейська комісія. Мета конкурсу – привернути увагу громадськості до родинних цінностей та захисту дитини, до проблем дитинства та батьківства в українському суспільстві. Конкурс – важлива складова програми Європейського Союзу «Права жінок та дітей в Україні». Деталі повідомляє київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Насамперед, кілька фактів, наведених Міністерством України у справах сім'ї та Єврокомісією. Кожну третю дитину в Україні виховує один з батьків, як правило, мати, унаслідок високих показників розлучення трудової міграції. Пересічний український тато приділяє дитині не більше 4 хвилин у день. Трохи понад 30% татусів роблять уроки разом з дітьми. Після розлучення більше половини батьків не опікуються дитиною, її виховання лягає на плечі матері. За такої ситуації участь батьків у фотоконкурсі – це можливість побачити світ дитини, а отже збагнути той неосяжний всесвіт, який має назву «дитя». Принаймні, на це сподівається менеджер проєкту Анастасія Троцька та її колеги з Єврокомісії. За словами Троцької,
ідея конкурсу така, щоб збирати фотографії, які нададуть змогу батькам, дітям замислитися з приводу того, що ж таке люблячка сім'я, назбирати ідеї для соціальної реклами майбутньої, провести таку інформаційну акцію.
Фотоконкурс проводиться у режимі відкритого доступу в електронній мережі. До участі у ньому запрошено професійних художників, аматорів та дітей віком до 18 років. Триватиме конкурс до 1 листопада цього року. У його рамках відомий український митець Віктор Марущенко проводитиме майстер-класи із соціальної фотографії. Для нього та його колег «Світ дитячої мрії» – це не лише соціальна акція європейського масштабу, а й можливість ознайомити українців із соціальною фотографією як такою, показати кращі зразки робіт, створені в Україні та державах Європи. Марощенко далі.
Ми 7 років займаємося освітньою програмою. Ми видаємо журнал про фотографію. На фоні цього конкурсу можна провести інформаційні майстер-класи. Вони не навчають фотографувати, але через них можна систематизувати світову фотографію, в тому числі дитячої і сімейної фотографії.
Віктор Марощенко стверджує, що в Україні немає бажаючих займатися соціальною фотографією. Це складна, психологічно важка праця – висвітлювати больові точки суспільства, розповідати про трагедії окремих людей і цілих прошарків населення. Але тим важливішим є запропонований українським урядом та Європейською комісією конкурс, який наблизить батьків до дітей і допоможе батькам почути дитину, навчить її поважати і цінувати як повноцінну особистість, посприяє розвиткові здібності дитини і, ймовірно, відкриє спільне для батьків і малечі хобі – фотографування. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.org.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі на хвилях Радіо Свобода. Шановні слухачі, залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Прочитав в газеті, не побачив на телебаченні.
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Сьогодні стало відомо, що в ніч з 17 на 18 вересня співробітники Калінінського райвідділу міліції Донецька побили кількох осіб, серед яких незалежний донецький журналіст, редактор інтернет-сайту Артем Фурманюк. Потерпілі від дій співробітників міліції написали заяви на дії правоохоронців до відділу внутрішньої безпеки УМВС України в Донецькій області та прокуратури. Артем Фурманюк є автором і редактором інтернет-сайту, який публікує резонансні статті на кримінальні теми. Саме 17 вересня на сайті Радіо Свобода була опублікована стаття Фурманюка під назвою «Донецької мафії більше не існує. Де юре?». Офіційної реакції від міліції з міста Донецька поки що не надходило. Екс-президент України Віктор Ющенко закликає нинішнього главу держави Віктора Януковича не поступатися суверенітетом України. Про це йдеться у відкритому листі Ющенка. Переконаний, що ви не бажаєте, щоб Україна поступилася суверенітетом, щоб роль президента зводилася до виконання розпоряджень ззовні, наголошує в листі Віктор Ющенко. Текст документу розміщений на офіційному сайті партії «Наша Україна». У середу 22 вересня президент України Янукович виступить на пленарному засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, присвяченому прогресу в досягненні цілей розвитку, визначених у Декларації тисячоліття. Також запланована зустріч президента з керівництвом українських громадських організацій Сполучених Штатів. Крім того, в четвер Віктор Янукович має взяти участь в офіційному прийнятті від імені президента США Барака Обами. В триденному саміті в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку беруть участь керівники держав і урядів із 140 країн. Серед головних тем, які обговорюють учасники зустрічей – подолання бідності, зменшення дитячої смертності, поліпшення освіти і перешкоджання поширенню ВІЛ-інфекції. Киргизстан посилює охорону кордону з Таджикистаном після нападу на автоколону з військовослужбовцями на таджикській території. Як повідомив командувач прикордонними військами Киргизстану Закір Тілен, з міркувань безпеки тимчасово закрили найбільший на кордоні контрольно-пропускний пункт Карамик автодорожній. В неділю в Рашидському районі Таджикистану в результаті обстрілу загинули 23 військовослужбовці, які брали участь в операції зі затримання групи ув'язнених, які нещодавно втекли зі слідчого ізолятора в Душанбе. Прокуратура Ленінського району Дніпропетровська закінчила досудове слідство про кримінальні справи за обвинуваченням подружжя у неправильному вихованні дітей. Про це більше на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це «Свобода сьогодні», а сьогодні понеділок, 20 вересня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Уряд Азарова подав позов до американського суду, щоб з'ясувати, як в Україні купували медичні препарати.
Це перший судовий позов, поданий у рамках всеосяжного розслідування боротьби з корупцією, розпочатого за розпорядженням Кабінету міністрів України у травні 2010 року.
Клонування чи фантазування? БЮТ заявляє про грубі порушення під час формування територіальних виборчих комісій.
Партія регіонів зараз відпрацьовує механізм на майбутні парламентські вибори для реалізації фальсифікацій.
Політики-антиімігранти вперше в історії війдуть до складу парламенту Швеції.
За шведських демократів проголосували громадяни, які невдоволені політикою відкритості країни для імміграції, що справді виглядає набагато щедрішою поруч із іншими державами Західної Європи.
І докладніше про це на початку нашої програми. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Проблема можливої корупції в лавах української влади дійшла до американського правосуддя. Уряд України подав позов до американського федерального суду проти американської компанії Olden Group, як повідомляє Вашингтонська юридична компанія Траут Кашеріс, яка представляє інтереси української сторони. Olden Group була частиною міжнародної змови, пов'язаної з шахрайським продажем вакцин та інших лікарських препаратів. Траут Кашеріс на замовлення уряду Миколи Азарова проводить аудит діяльності уряду Юлії Тимошенко. Бютівці звинувачення спростовують. Тим часом не виключено, що проблеми у зв'язку з цим поданням можуть виникнути в чинного міністра охорони здоров'я Зиновія Митника, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Це перший судовий позов, поданий у рамках всеосяжного розслідування боротьби з корупцією, розпочатого за розпорядженням Кабінету міністрів України у травні 2010 року, говориться в прес-релізі компанії Траут Кашеріс. У позові стверджується, що з 2008 до 2009 року Olden Group, яка належить офшорним компаніям з Белізу, відіграла ключову роль у змові з метою незаконного завищення ціни мільйонів доз вакцини для української системи охорони здоров'я. Учасники змови використовували офшор підставні фірми для відмивання грошей, за попередніми оцінками, через схему за декілька років пройшло понад 50 мільйонів доларів платежів. На думку керівника Траут Кашеріс Плато Кашеріса, подаючи позов до американського суду, уряд України вважає, що справа буде розслідувана прозоро і забезпечить найкращі перспективи для повернення коштів. У відповідь БЮТ поширив заяву, що звинувачення уряду Юлії Тимошенко в тому, що нібито через офшорні фірми пройшло понад 50 мільйонів доларів, не відповідають дійсності. Як вважають в БЮТ, поява подібних безпідставних заяв свідчить про те, що розслідування діяльності уряду Тимошенко, замовлене урядом Азарова за бюджетний кошт іноземним фахівцям з чорного піару, з тріском розвалилося. Натомість голова адміністрації президента Сергій Льовочкін вважає нормальним те, що подання українського уряду коментують американські правники.
Тому що процедурно це роблять лоєри.
Між тим, назва Olden Group фігурувала в поданні на звільнення чинного міністра охорони здоров'я Зиновія Митника, який в попередньому уряді був заступником міністра і, серед іншого, віддав питанням закупівель медпрепаратів. Щоправда, один з авторів подання, депутат-бютівець Євген Добряк, тепер каже, що питання потребує додаткового розслідування.
Чому я відкликав проект постанови? Тому що були деякі неспівпадання в документах і в даних. І тому я відкликав, щоб тоді було питання про створення тимчасової слідчої комісії.
Натомість заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутат-регіонал Валерій Коновалюк, каже, що запитання з цього приводу до Зиновія Митника існують вже давно.
Я, коли призначали Митника міністром, звертався до прем'єр-міністра і до президента, що це не тільки помилка, яка фактично свідчить про те, що в будь-яких перетворень і покращень міністерстві не відбудеться, але ця посадова особа фактично замішана в певній корупції і зловживаннях.
Кількома днями раніше Кабінет міністрів переніс подання звіту про результати аудиту діяльності попереднього Кабміну з вересня на початок грудня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Центральна виборча комісія України призначає на посади в територіальних виборчих комісіях за квотою партії «Батьківщина» осіб, які насправді не представляють інтересів цієї політичної сили, заявляють у БЮТі. Натомість лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов спростовує такі закиди. За його даними, паритет збережено. Членами територіальних виборчих комісій призначено 453 представники партії регіонів і 451 від «Батьківщини». У самій ЦВК думки про дотримання норм закону розходяться. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Центральна виборча комісія вводить до складу територіальних виборчих комісій не представників легітимних осередків партії «Батьківщина», а осіб, делегованих клонами місцевих організацій, створених партією регіонів, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода голова Київської облорганізації «Батьківщини» Костянтин Бондарев.
Партія регіонів зараз відпрацьовує механізм на майбутні парламентські вибори для реалізації фальсифікації. Один з представників ЦВК вніс якісь поправки про деяких осіб. Відомості про цих осіб він ніяких, даже вусно, не надав. Але ж всі безпрекословно проголосували.
Костянтин Бондарев дещо перебільшив. Насправді проголосували лише 10 з 14 членів Центрвиборчкому. Зокрема, проти швидкого призначення керівників територіальних виборчкомів виступала заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна. Не було дотримано навіть елементарних вимог щодо місця проживання кандидатів на посади голів ТВК, пояснила вона свою позицію в інтерв'ю Радіо Свобода.
З голосу були внесені пропозиції щодо заміни керівників територіальних виборчих комісій. Мав місце, зокрема, по Львівській області випадок, коли за пропозицією Олександра Шелестова було на посаду голови призначено особу, яка відповідно до закону не могла бути призначена, оскільки не є членом територіальної громади. Сценічний характер рішень, зокрема, щодо формування складу територіальних виборчих комісій, ставлять під сумнів весь перебіг виборчого процесу.
Утім, член ЦВК Олександр Шелестов каже, що перевірка відомостей про осіб, які призначаються на керівні посади в територіальних виборчих комісіях, та вивчення порядку створення місцевих осередків партій не є компетенцією Центрвиборчкому.
Кожен член комісії має право внести будь-які пропозиції. Я не бачу жодних юридичних, що мої пропозиції були заангажовані. «Батьківщина» отримала в керівних посадах більше половини місць. Тому говорити, що їх там якось прищинили, це неправда. Факт їх належного внесення підтверджується наявною у Центральної виборчої комісії інформацією.
Тим часом твердження української опозиції про порушення демократичних норм під час підготовки до місцевих виборів будуть перевіряти спостерігачі з-за кордону. Як повідомив у понеділок у Києві президент ПАРЄ Мевлут Чавушоглу, наступного тижня в Україну мають приїхати представники моніторингового комітету ПАРЄ, а в жовтні їхній звіт про стан демократії в Україні заслухають на сесії цієї міжнародної організації. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Якщо тиск влади на меджліс кримсько-татарського народу та його політичного партнера Народний рух України не припиниться, то кримські татари можуть відмовитися від участі у місцевих виборах у жовтні. Про це пише кримська преса. Журналісти стверджують, що серед членів меджлісу зростають радикальні настрої, звучать заклики до бойкоту виборів. Про що йдеться, дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свободи Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чи справді можливо бойкот виборів з боку кримських татар?
Доброго вечора. Одразу кілька кримських мас-медій повідомили, що більшість членів меджлісу схиляється до того, щоб оголосити політичний бойкот місцевим виборам і не брати участь у виборчій кампанії взагалі. Це пояснюється адміністративним тиском на політичного партнера меджлісу Народний рух України. Верховна Рада Криму, попри те, що у її складі є ціла фракція руху Курултаю, не включила до виборчої комісії АРК жодного висуванця Народного руху. Практично немає рухівців і серед членів територіальних міських і районних виборчкомів, причому насамперед у тих регіонах, де висока частка кримсько-татарського населення. А днями Головне управління Міністерства юстиції України в Криму попередило керівника рухівської парторганізації в автономії Леоніда Пилунського про те, що її реєстраційні документи не в належному стані. Місцева преса припускає, що існує реальна загроза недопуску Народного руху на вибори до Верховної Ради Криму. Лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що питання про бойкот поки що не актуальне.
Сейчас пока вроде бы оснований для этого нет.
Зараз начебто підстав для цього немає, але в будь-якому випадку збиратиметься Меджліс, вивчатиме ситуацію і ухвалить рішення, але й таке не виключено.
Такое не исключается, конечно.
Сказав Мустафа Джемілєв про можливий бойкот виборів з боку кримських татар. Мар'яно?
Володі, якщо Меджліс і Рух таки не братимуть участі у виборах, що це означатиме для Криму?
Експерти по-різному оцінюють вірогідність того, що Меджліс Рух насправді на знак протесту відмовиться від участі у виборах. Але сходяться на тому, що це матиме негативні наслідки, причому як для етнополітичної стабільності в Криму, так і для міжнародного іміджу України, каже кримський аналітик Микола Семена.
Кримськотатарський народ залишається поза виборчим процесом, що ставить загалом вибори місцеві ради в Криму за межею легітимності. Такі вибори, очевидно, будуть нелегітимними і не будуть представляти весь спектр виборців Криму.
Вважає Микола Семена. Експерти звертають увагу на те, що лише Меджліс в Кримськотатарському національному русі має розгалужену мережу регіональних відділень і реально може вплинути на участь чи не участь у виборах більшої частини своїх співвітчизників. Додам, що представники влади поки що не коментують можливість бойкотування кримськими татарами виборів. Мар'яна?
І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні до подій у світі. Парламентські вибори у Швеції відкрили дорогу прем'єр-міністру Фредеріку Рейнфельду для другого терміну при владі. Проте правляча правоцентристська коаліція змушена поступитися через несподіваний прорив антиімігрантської ультраправої партії «Шведські демократи». Це сталося вперше. Що ж спонукало громадян благополучної європейської держави віддати свої голоси політикам-радикалам? Про це кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Як і передбачали соціологи, абсолютної більшості правоцентристи на чолі з Фредеріком Райнфельдтом не отримали, зокрема через те, що неочікуваних 6% голосів набрала партія націоналістів під назвою «Шведські демократи». Як пояснює шведський аналітик Інгмар Олдберг, ця ультраправа партія мало відповідає своїй назві.
За шведських демократів проголосували громадяни, які невдоволені політикою відкритості країни для імміграції, що справді виглядає набагато щедрішою поруч із іншими державами Західної Європи. Це призвело до того, що понад 15% населення Швеції – особи іноземного походження, але їхня інтеграція до суспільства протікає зі складнощами, безробіття зростає, а це викликає невдоволення діями традиційних політичних рухів.
Каже експерт. Серед 9 мільйонів шведів, за статистикою, є чимало вихідців із Прибалтики, Туреччини, Іраку, Республік колишньої Йогославії та Польщі. Серед цих іммігрантів налічується найбільше безробітних, що живуть за рахунок соціальних допомог. Зрозуміло, що це не до вподоби багатьом місцевим платникам податків. До того ж, великий наплив іммігрантів суттєво збільшив рівень злочинності у донедавна тихій, миролюбній та процвітаючій Швеції. Саме це й призвело до того, що громадяни своїм нахилом у бік ультраправих підтвердили іншу загальну тенденцію, що останніми роками простежується по всій Західній Європі. Практично у кожній країні після виборів помітний успіх антиімігрантських політичних рухів. Так сталося, наприклад, у Нідерландах, Бельгії чи Австрії, де проблема міграції стала однією із найактуальніших, попри те, що традиційні праві та ліві політики різними способами намагалися її оминати. Тим часом прем'єр-міністр Швеції Фредерік Рейнфельд переконаний, що знайде можливість об'єднати зусилля із поміркованими політичними партіями та не допустити, аби ксенофоби впливали на ухвалення рішень Україні. Ні його правоцентристський альянс за Швецію, ні лівоцентристська опозиція у складі соціал-демократів, лівої та робітничої партії і партії охорони довкілля не мають намірів співробітничати із ультраправими. Аналітики твердять, що це може прирікти їх на політичну ізоляцію.
Про підсумки виборів у Швеції розповідав Віталій Єреміця. Ви слухаєте Радіо Свобода. Свобода сьогодні далі у програмі. В Росії збираються хмари над мером Москви Юрієм Лужковим.
Інформаційна війна, очевидно, продовжується. Це дуже добре, тому що таким образом діюча авторитарна система тільки сама себе ослабляє.
У Чорноморському біосферному заповіднику лунають постріли.
У Галапристинской чайки любые документы есть, все. Даже три раза Бог спускався з неба, проверяв, і в нас все в порядку.
Дедалі більше українців народжується поза шлюбом.
Найбільший відсоток таких немовлят зареєстрували у Херсонській області.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Мер Москви нині відпочиває в Австрії. Про це повідомив речник Юрія Лужкова, реагуючи на низку повідомлень про можливу відставку політика. Лужков керує Москвою вже 18 років, але останнім часом з'явилася інформація про те, що в Кремлі його хочуть усунути від влади. В суботу російський телеканал НТВ показав вже другий документальний фільм, який розповідає про корупцію в лавах московської мерії. Лужков обіцяє подати позов до суду, а його дружина, бізнесмен Олена Батуріна, яка за версією журналу Forbes є найбагатшою жінкою Росії, вважає, що критика пов'язана з президентськими виборами у Росії 2012 року. Сьогодні вона заявила про те, що дехто в Кремлі боїться, що її чоловік підтримує на виборах російського прем'єра Володимира Путіна. Тим часом у Москві прихильники Лужкова створюють комітет на його захист. Про це розповів Радіо Свобода керівник громадської організації «За громадянські права» Андрій Бабушкін. На його думку, Лужков та його команда заслуговують на критику, але не тільки.
Не нравиться його позиція по жилищному строїтельству.
Мені не подобається його позиція щодо житлового будівництва, але заперечувати, що він прийняв Москву в стані розрухи, а сьогодні це європейське місто, я не можу.
Російський опозиціонер Володимир Мілов, співавтор звіту «Лужков. Підсумки». Він вважає, що у 90-ті роки Лужков виглядав добрим господарником, але останнім часом в російській столиці процвітає корупція. Водночас Мілов бачить і позитив від нинішнього конфлікту.
Інформаційна війна, очевидно, продовжується. Це дуже хорошо, тому що...
Інформаційна війна триває. Це дуже добре, що таким чином існуюча авторитарна машина слабшає. Це ліпше для майбутнього Росії, щоб люди нарешті побачили, наскільки ця система недієздатна.
Наскільки вона сама недієздатна.
Це справді очищення чи боротьба за владу в Росії? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Порникова.
Добрий вечір. Звісно, про якесь очищення влади говорити не варто, тому що всі факти, про які зараз повідомляють російські федеральні телевізійні канали, були відомі і до цього часу. Це інформація опозиції, і є досить важливим фактом ще й те, що зараз канали, які пов'язані з Юрієм Лужковим, також готують свою відповідь. Сьогодні, о 23-й годині за московським часом, буде спеціальна програма присвячена тому, як готувалися сюжети, які ми бачили на телевізійному каналі НТВ. Сюжети на замовлення, яких називають на каналі ТВ-центр, що належить московській мерії. Так що це дійсно просто продовження серйозної інформаційної боротьби з одного боку між командою, зорієнтованою на президента Дмитра Медведєва, а з іншого боку, між командою, яка зорієнтована на прем'єр-міністра Володимира Путіна і на Юрія Лужкова як союзника цієї команди.
Чи можна тоді казати, що це, якщо, наприклад, Лужков залишиться в своєму кріслі, що це буде поразкою серйозною для Дмитра Медведєва?
Повноваження Юрія Лужкова закінчується через рік. Якщо він зараз сам не подасть відставку або не буде президентського указу про відставку, таким чином він може ще рік бути мером, а потім президент Росії може просто не подати його повноваження. Тут немає жодних проблем. Якщо невідомо, що є головною метою Дмитра Медведєва – дострокова відставка Юрія Лужкова чи неподовження його повноважень через рік. Це також важливий момент. Є інший момент, про який ми можемо не забувати. Цей момент пов'язаний із необхідністю спровокувати Юрія Лужкова. Якщо Юрій Лужков, скажімо, залишить зараз посаду мера Москви, це може призвести до того, що величезна частина нинішніх діячів «Єдиної Росії», колишніх ветеранів партії «Отечество», вони можуть піти разом із ним. І це може створити певний розкол у правлячій партії. Виникає питання, навіщо це президент Росії? А от для чого. Зараз лідером правлячої партії є Володимир Путін. Ця партія безальтернативна на російській політичній арені. Вона, поза сумнівом, може висунути Путіна кандидатом у президента Росії. Якщо відбудуться розколи «Єдиної Росії», тоді буде можливість створювати різні партії в рамках діючої еліти. І може з'явитися партія модернізатором, яка висуне кандидатом в президенти Медведєва. Жодних проблем також для цього не буде. Так що у організаторів цієї кампанії можуть бути різні цілі. Ми їх не знаємо і побачимо за наслідками.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. В Чорноморському державному біосферному заповіднику, де мешкає чи не найбільше в Україні рідкісних птахів, шкодять забудовники, браконьєри, а останнім часом ще й легальні мисливські товариства. Б'є на сполох керівництво заповідника. Мисливці, які полюють в охоронній зоні, злочину у своїх діях не вбачають. З Херсонщини репортаж кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини.
Чорноморський біосферний заповідник. На його островах та косах можна побачити занесені до Червоної книги види качок, лебедів і навіть рідкісного в Україні рожевого пелікана. Проте віднедавна тут можна почути постріли. Чорноморський заповідник стає місцем незаконного полювання та рибальства, пояснює його директор Дмитро Черняков.
Частина охоронної зони опинилася у користуванні мисливських товариств на березі Ягрлицької затоки і Тендрівської. Вона знаходиться в користуванні мисливського товариства «Галопристанська чайка», яка постійно намагається проводити там охоту. Доходить до конфліктів з мисливцями.
Останній конфлікт розпочався 14 вересня із початком сезону полювання на водоплавних птахів. Мисливці спробували перетнути кордон заповідника, але їх затримала служба охорони. Петро Нефьодов, голова мисливського товариства «Голопристанська чайка», доводить, що товариство має право тут полювати.
Ягрлицька затока, вона не територія біосферного Чорноморського заповідника. У «Голопристанської чайки» любі документи є, всі. Навіть три рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Андрій Яценко запевняє, що мисливське товариство діяло в обхід місцевих рад.
Місцева влада ні до чого, це я вас можу запевнити. Там розглядалося це питання на обласній раді, не впевнений, що там виділено вже їм землю.
У Мінприроди від коментарів відмовляються, пояснюючи, що цей заповідник не є їхнім підрозділом. Втрутитися і відновити справедливість обіцяє влада Херсонщини.
Про проблеми Чорноморського біосферного заповідника розповідав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Третина дітей в державах Євросоюзу народжені поза шлюбом. Такими є дані статистичної служби ЄС. В таких країнах, як Естонія, Швеція, Словенія, Франція, позашлюбною є кожна друга дитина. Натомість в Греції такими є лише 6% малюків. А яка ситуація в Україні, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
21% українських малюків нині народжуються поза шлюбом. Такі дані офіційної статистики. Чверть століття тому таких дітей було лише 9%. І це свідчить про кризу сім'ї як суспільного інституту, зазначає Ірина Прибиткова, провідний спеціаліст Інституту соціології.
Цивілізаційний процес. Він почався давно, почався в Скандинавії, а потім він розповсюдився на Європу, а тепер це не засуджується. Багато таких сімей знає в своєму оточенні.
Найменшу кількість позашлюбних дітей в Україні зареєстровано у Тернопільській області – 6,6%. Взагалі, західні регіони з їхнім традиційним укладом життя і важливою роллю релігії є лідерами за кількістю укладених шлюбів. Тут мало розлучень і мало позашлюбних дітей, зазначає соціолог Ольга Балакирєва. Натомість східні індустріальні області за кількістю позашлюбних дітей перевищують середньоукраїнські показники. Найбільший відсоток таких немовлят зареєстрували у Херсонській області.
Ситуація стосовно виплат по народженню дитини, вона сприяла
тому, що у нас зростає кількість тих, хто народжує дітей. В свою чергу вона відбувається і на тому, що збільшується кількість тих, хто народжений поза шлюбом. Крім того, є інші чинники, які вплинули на цю ситуацію. Дитина, яка народжена поза шлюбом, її захищає законодавство.
Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Про це йдеться у 52 статті Конституції України. Також Сімейний кодекс України виписаний відповідно до вимог Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом. Торік її ратифікувала Верховна Рада. У конвенції наголошується, діти, народжені поза шлюбом, мають такі ж самі права на успадкування майна батьків, як і діти в офіційному шлюбі. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви ставитеся до того, що дедалі більше українців народжується поза шлюбом?
Я як мама вважаю, що це дуже негативне явище, бо як хлопчикам, так і дівчаткам потрібна і материнська, і батьківська любов, і увага. То більше сказується, коли дитинка підростає. Після 12 років хлопчики потім, дивлячись на стосунки своїх батьків, також в майбутньому можуть поступити так само, як їхні батьки з ними.
Розумієте, це все залежить не від кохання та відчуттів, які є, а залежить все від законів. І люди, щоб якось обійти закон, вони не вступають у офіційний шлюб.
Дуже негативно, тому що діти повинні в повній сім'ї виховуватись.
Звичайно, що негативно, тому що діти залишаються, особливо хлопчики, без батьківської уваги. Якщо буде держава приділяти цьому питанню більшу увагу, то ситуація може змінитися і не буде така критична, як, наприклад, у Європі.
Нас так довго зажимали десь якісь рамки, що зараз всі вирвалися з тих рамок, а зупинитися вчасно не можуть. Насправді, навіть якщо є шлюб, є батько, від якого толку мало, це теж план.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Говорить Радіо Свобода».
Щойно ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.